la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, la microfon Oana Serafim. A devenit situația din regiunea transnistreană subiect de campanie electorală. Cine sunt cei care vor activa în secțiile de votare la alegerile din 24 februarie? Un punct de vedere cu scriitorul Vitalie Ciobanu și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele rus Vladimir Putin spune că Moscova este interesată de configurația viitoare a Parlamentului Moldovean după alegerile din 24 februarie, pentru că de aceasta depinde și relația cu Federația Rusă. Desigur, nu ne este indiferent modul cum va fi format Parlamentul în Moldova, a spus Putin, citat de Interfax, în debutul unei întrevederi cu președintele Igor Dodon la Moscova. Ceva mai devreme, Dodon, care sprijină Partidul Socialiștilor în alegeri, i-a vorbit emisarului Kremlin pentru Moldova, Dmitri Cozac, despre nevoia liberei participări la alegeri a locuitorilor regiunii transnistriene, care l-au sprijinit pe el în număr mare la prezidențialele din 2016. Premierul Pavel Filipe a spus ambasadorului Statelor Unite la Chișinău că guvernul său este hotărât să acționeze în vederea unor alegeri parlamentare corecte, transparente, libere și în conformitate cu normele internaționale pe 24 februarie. La o întrevedere avută azi cu ambasadorul Derek Hogan, Filip a cerut însă să fie asigurată o atitudine obiectivă din partea observatorilor și a partenerilor, am citat. Filip este și candidat în alegeri, rămânând și prim-ministru. Chiar astăzi a condus o ședință de guvern în care a promis sporuri salariale pentru managerii școlari, medicamente gratis și reparația unor drumuri. Guvernul a anunțat că va intermedia vânzarea acțiunilor MOL din Conbank către ceea ce a numit un investitor european, explicând că intervenția sa are scopul să asigure stabilitatea sistemului. După frauda bancară din 2014, autoritățile s-au angajat în fața donatorilor străini să aducă mai multă transparență în sistem, iar MOL din Conbank a rămas singura bancă mare cu acționari opaci. Se crede că ar fi controlată de controversatul om de afaceri condamnat la închisoare pentru fraude Veaceslav Platon. Potrivit deciziei de astăzi, guvernul va cumpăra un mare pachet din acțiunile băncii ca să le vândă apoi la licitație. Un consorțiu bulgăresc puțin cunoscut a spus deja că vrea să le cumpere, iar Banca Națională și-a dat permisiunea. Un senator rus al Partidului de Guvernământ a fost reținut astăzi în Parlamentul de la Moscova sub acuzația de implicare în uciderea mai multor persoane din Republica sa natală, Karachay-Cherkesia, inclusiv a doi foști oficiali. Rauf Arashukov, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut în timpul unei ședințe a Consiliului Federației după ce Camera Superioară a Parlamentului Rus a decis să-i ridice imunitatea. Și tatăl senatorului ar fi fost reținut tot astăzi la Sankt Petersburg sub acuzația de implicare în deturnarea jumătate de miliarde de dolari în gaze naturale furnizate de compania rusă de stat Gazprom, Republicii Nord-Caucaziene a Federației Ruse. Casa Albă de la Washington spune că președintele american Donald Trump a discutat la telefon cu liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, recunoscut de Statele Unite drept președinte interimar, cei doi convenind să mențină o legătură permanentă. Convorbirea a avut loc după ce Curtea Supremă de la Caracas i-a interzis liderului opoziției să părăsească țara și a dispus să-i fie înghețate conturile pe motiv că ar fi adus atingere păcii sociale.
Au fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați aflat din știri, aflat în vizită la Moscova, președintele Moldovei Igor Dodon a anunțat pe pagina sa de pe o rețea de socializare că s-a întâlnit cu vicepremierul rus Dmitri Cozac, cu care a discutat inclusiv despre niște înțelegeri pe care le-ar fi atins anterior cu administrația transnistreană, despre libertatea participării locuitorilor regiunii la apropiatul scrutin parlamentar. Ce ar fi putut avea în vedere Igor Dodon a căutat să afle Liliana Barbăroș. După prezidențialele din 2016, când un număr record de locuitori ai regiunii transnistrene participaseră la alegeri și îl votaseră mai ales pe Igor Dodon, observatorii au suspectat că totul s-a întâmplat urmarea unei tocmeieli, în particular între Igor Dodon și liderul de atunci de la Tiraspol, Evgeni Șevciuc, probabil agreată și de Moscova. Ar putea Igor Dodon pregăti terenul pentru o înțelegere similară acum? Igor Boțan, director al organizației Adept din componența Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, se declară convins că da.
Dodon vrea un lucru tare simplu, ca două circumscripții pentru transmisie să transformăm două mandatele Partidului Socialist.
Spune Boțan și explică.
Cetățenii Republicii Moldova, domiciliați în transmisie, trebuie să treacă Nistru și să vină în secțiile de votare în dreapta. Ei trebuie transportați, organizați și transportați. Cel care are instrumentul de a-i organiza și ai transporta organizat la secțiile de votare, cel va câștiga cele două circumscripții. Asta o poate face cine? Doar cineva care îi roagă pe cei de la Moscova, îi transmite un mesaj lui Krasnosei, ca să le pună la dispoziție autobuze, să le dă eventual pachete alimentare și de altceva, de exemplu, ca să vină organizat și să asigure două mandate pentru Igor Dodon. Același lucru ar putea să-l facă și Partidul Democrat dacă s-ar înțelege cu Șerif. Cum Partidul Democrat are un candidat doar într-o circunscripție, în cea sudică, și nu are la nord, s-ar putea să există o înțelegere cu circunscripția E. Dodon, Autonomie Democrație.
Ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă în 2016 în complicitatea lui Șefciuc cu Dodon au fost imaginile surprinse de jurnaliști reprezentând microbuze transnistrene ce păreau să fi transportat în mod organizat locuitorii regiunii spre secțiile de votare din dreapta Nistrului, dar și cozile imense ce se formaseră în fața urnelor în câteva secții în care aceștia puteau să voteze. Ulterior au venit cifrele. 17.000 de cetățeni domiciliați în stânga Nistrului participaseră la scrutin față de o medie generală de cel mult 7.000 în altele de până atunci. Observatorii locali au remarcat și o declarație a lui Șefciuc lansată în momentul în care Dodon își disputa cu Maia Sandu întâietatea în turul 2, o declarație ce semăna foarte mult cu un îndemn la vot după ce toate administrațiile de la Tiraspol de până atunci nu agreau în general participarea cetățenilor regiunii în alegerile moldovene. Nu se știe exact în ce măsură Igor Dodon își poate datora victoria din 2016 participării masive a locuitorilor regiunii transnistrene la alegeri, dar că votul acestora l-a ajutat nu se prea pune la îndoială. Expertul în reglementarea transnistreană, Ion Leahu, în trecut membru din partea Chișinăului în Comisia Unificată de Control, anticipează o situație similară în scrutinul actual.
Fix aceeași, o să fie chiar și poate aceleași persoane o să fie din localitățile respective, că sunt de obicei, persoane care mai ușor se ridică și pleacă altă, mai greu. În orice caz, ceva schimbări esențiale, de exemplu, că să apară cineva, un grup de inițiativă care, din propria lor dorință de a participa la alegeri, să organizeze ceva, asta nu o să fie. Până să organizeze autoritățile locale trase de trene pe banii Chișinăului, nu o să fie nimic.
Situația se vede nuanțată însă din regiunea estică, de exemplu, de analistul Igor Șornikov, în trecut adjunct al șefei externelor de la Tiraspol, Nina Ștanski. Deschiderea a două circumscripții separate este percepută în Transnistria în general ca un amestec în treburile interne ale regiunii. Apoi, contingentul de potențiali votanți nu e prea mare pentru că numărul celor ce dispun de pașapoarte moldovenești nu e chiar înalt. Prin urmare, 17.000 de participanți a fost un record. Dar eu nu aș miza acum pe o participare ca cea din 2016, pentru că transnistrenii tratează cu neîncredere toate forțele politice de la Chișinău. Plus că noul sistem electoral este perceput extrem de negativ. Oamenii percep în general pe cei care vor să ajungă în Parlamentul de la Chișinău ca pe niște carieriști sau ca pe niște oameni care vor să vândă interesele Transnistriei. Explică Igor Șornikov. În fiecare din cele două circumscripții uninominale deschise de autoritățile moldovene în regiunea estică s-au înscris deocamdată în competiția electorală câte doi candidați, doar că în una dintre ele un socialist și un democrat, iar în cea de-a doua un socialist și un independent. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. Angajații Centrului de Instruire în domeniul electoral se află în aceste zile în teritoriu pentru a informa pe membrii birourilor electorale despre specificul scrutinului din 24 februarie, când pentru prima dată alegătorii vor vota în baza sistemului mixt. La alegerile prezidențiale din 2016, în organizarea alegerilor au fost implicați peste 20.000 de oameni membri ai secțiilor de votare. Cine sunt cei care activează în aceste secții în ziua alegerilor și cum sunt ei selectați? Întrebări la care a căutat un răspuns Diana Răilean.
Confuzie. Acesta este cuvântul cu care ar caracteriza începutul campaniei pentru parlamentarele din februarie mai mulți comentatori cu care am stat de vorbă, îndeoseb despre primele dezbateri televizate. În primul rând, din cauza regulamentului stufos, de care trebuie să țină cont jurnaliștii care sunt obligați să organizeze aceste emisiuni. Spre deosebire de alți ani, nimeni nu are dreptul să refuze să găzduiască confruntările electorale. În al doilea rând, pe comentatorii ne mulțumește comportamentul mai degrabă diletant al candidaților, spun ei. Deși la prima vedere perdanții unei asemenea situații sunt înșiși candidații, de fapt cei care pierd sunt alegătorii, care vor merge la vot fără a ști cât de raționale sunt promisiunile concurenților electorali, crede analistul și consultantul politic Igor Volnitski.
Din ceea ce se vede deja la această etapă, candidații în continuare abordează cu o seriozitate scăzută dezbaterile electorale. Modul în care se pregătesc ei de aceste dezbateri spune totul. Te vorbeam și despre acea derută pe care o implică sistemul electoral mixt și ea deja e sesizată, chiar și în comportamentul celor care sunt responsabili de reorganizare, de moderare dezbaterilor. Am avut chiar și unele discuții într-un mod privat cu cei implicați în organizarea dezbaterilor și tot au foarte multe întrebări, deoarece, repet, e o derută impusă de noile condiții în care se desfășoară alegerile în Moldova.
Listele electorale sunt împânzite de mulți candidați care au scopul mai degrabă să inducă în eroare pe alegători decât să informeze despre viitorii deputați care îi vor reprezenta în Parlament. Directoarea săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, Alina Radu, crede că această zăpăceală a fost creată intenționat. Astfel poate fi explicată și decizia unora de a trimite la televiziune reprezentanți ai formațiunilor în locul candidaților propriu-ziși.
Deci în timp ce pe rețele sociale sau pe undeva sutele de mini-candidați fac un fel de gălăgie, granzii corupții își fac treaba. Iar noi jurnaliștii suntem deseori într-un mod fals, atrași în această activitate de a monitoriza pe cei care fac gălăgie mare și să nu ne mai ajungă timp și forțe să ne uităm la cei care umblă cu săcușorul, cu sfeclă și cu hrișcă pe la Tanti Maria și Nenea Vasile.
Până pe 24 februarie, alegătorii vor asista la o caravană a promisiunilor electorale pe care nu vor avea cum să le treacă prin sită, crede cercetătorul media Victor Gotișan. Concluzia sa, după ce a urmărit primele dezbateri televizate, e că o bună parte dintre candidați au încălecat populismul și lansează, fără jenă, făgăduieli lipsite de acoperire financiară.
Eu, de exemplu, văd mai degrabă fel de gâlceavă sau polifonie politică în care se urmăresc, de exemplu, lovituri sub centură, dar nu discuții punctuale cu probleme ale societății și soluțiile pentru acestea. Deci candidații trebuie să le vândă oamenilor soluții la problemele lor, dar nu gogoși, ca o recomandare pentru toți ceilalți alegători, să voteze după ce au analizat critic ideile unor persoane reale care acceptă, de exemplu, confruntarea, dezbaterea. Altfel ne creează impresia că cei care nu acceptă dezbaterile, fie unul, nu ne respectă, fie doi, au ceva de ascuns. Iar asta trebuie să reflecte în buletinul nostru de vot când vom merge la alegeri.
Concluzia observatorilor cu care am stat de vorbă e că scrutinul din acest an reprezintă un examen cu bătaie lungă, pentru că politicienii vor trebui să probeze utilitatea sistemului mixt de alegere a Parlamentului sau, dimpotrivă, inoportunitatea reformei impuse contrar recomandărilor Uniunii Europene. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Comentariul săptămânal al scriitorului și publicistului Vitalie Ciobanu pentru Europa Liberă este legat tot de alegerile apropiate și se intitulează Campania electorală, o luptă fără reguli.
Campania electorală a început în Moldova cu un abuz juridic. Curtea Constituțională a confirmat pretenția cecului potrivit căreia cetățenii moldoveni din străinătate să nu mai poată vota cu pașapoarte expirate. Juriștii independenți vin cu argumente care demonstrează că decizia curții este o încălcare flagrantă a drepturilor omului și a Constituției, continuarea voluntarismului politic și a arbitrarului interpretativ instalate în această instituție de mai mulți ani încoace. Dincolo de contradicțiile juridice, Curtea Constituțională a emis o decizie care înseamnă o sfidare, o lipsă de respect față de moldovenii din diaspora, cei care, nu va fi niciodată îndeajuns să o spunem, cu banii lor trimiși acasă, ajută Republica Moldova să supraviețuiască, să nu intre în colaps și în criză umanitară. Cum se vor simți oare zecele, poate sutele de mii de moldoveni din străinătate, cu pașapoartele expirate, când vor afla că au fost pur și simplu radiați din lista cetățenilor valizi, deși până acum au putut vota la toate scrutinele? Ce trebuie să înțeleagă ei? Că țara nu-i mai vrea? Că țara pe care au părăsit-o, dar pe care n-au încetat să o susțină, se scutură de ei? Că i-a trecut în categoria indezirabil? Pe teren, acolo unde se desfășoară campania electorală, abuzurile au devenit normă. Intimidări, acte de agresiune fizică și verbală, panouri electorale distruse, persecutarea cetățenilor care au semnat pentru candidații opoziției. Cei care orchestrează incidentele violente sau nu intervin pentru a le curma, s-ar putea să obțină efectul invers. Nu vot pro-guvernare, nu decepție și absenteism, cum le-ar conveni, ci o încrâncenare a alegătorilor care vor merge la urne pentru a pedepsi regimul, pentru a-și răzbuna amărăciunea și frustrările. Poate din această cauză, Partidul Democrat, într-un comunicat de presă de ieri, încearcă să condamne actele de agresiune din debutul campaniei electorale și face apel la opoziție să se ralieze unor standarde, pe care, de altfel, liderii blocului acum le-au și semnat. E vorba de codul de conduită propus de CEC. Problema este ca PD-ul să respecte regulile și ca partid de guvernare să vecheze ca instituțiile să-și îndeplinească misiunea, garantând siguranța tuturor participanților la procesul electoral. Incitarea la ură, diabolizarea opoziției sunt fenomene cotidiene în Republica Moldova, iar trustul de presă coordonat de PD contribuie din plin la întreținerea acestei atmosfere. Violența de la Edineț împotriva lui Dinu Plângău, bruscarea lui Valeriu Munteanu la Orhei, în feuda penalului Șor, n-ar fi fost posibile dacă legea ar fi fost aplicată. La campania de instigare la agresiune și violență participă și Igor Dodon. Deși funcția îl obligă la neutralitate și imparțialitate de arbitru, Dodon și-a convocat săptămâna trecută, pe treptele Palatului Prezidențial, o mulțime de susținători, unii în haine paramilitare, în ideea creării unor gărzi patriotice care să apere președinția, statalitatea și ortodoxia, amenințate, în viziunea lui Dodon, de România, NATO, Uniunea Europeană și de americani. Episodul mobilizator din fața președinției întregește imaginea disoluției instituțiilor statului, subordonate politic, măcenate de corupție. Această campanie electorală, dar și lunile care au precedat-o, ne arată că Republica Moldova se deplasează tot mai mult spre un iev al obscurantismului și al violenței. Asta ne-am dorit când ne declaram independența în 1991? Asta am vrut în 2009 când ne despărțeam de regimul Voronin? Și când te gândești că ar fi putut fi atât de simplu, să nu furi, să nu minți, să respecti legea, să te comporți decent, să nu-ți uiți cei 7 ani de acasă, dacă i-ai avut, să nu profanezi memoria strămoșilor, suferința lor din gulaguri, valorile naționale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre reuniunea miniștrilor apărării din țările Uniunii Europene de la București, de astăzi și de mâine, și rubrica noastră Cultură și Politică. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când vom prezenta un interviu cu lidera socialiștilor moldoveni, Zenaida Greceanu, în reluare din emisiunea noastră specială electorală Eu și Votul Meu, ca și o relatare despre monitorizarea alegerilor făcute de Centrul pentru Jurnalism Independent și de Asociația Presei Independente. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Pe pagina noastră destinată ascultătorilor interesați de actualitatea din România, romania.europalibera.org, le recomandăm streamul live din Arhiva Istorică a Europei Libere, o șansă de a asculta sau reasculta pe cei mai celebri jurnaliști ai postului nostru de radio, de la Monica Lovinescu la Vlad Georgescu și Noel Bernard, până la Neculae Constantin Munteanu și Emil Hurezeanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
arhivele sonore ale postului nostru Radio Europa Liberă, găzduite de Hoover Institution în Statele Unite, păstrează o serie de mărturii de mare interes din transmisiunile anilor 1960-1970, voci ale unor somități culturale ale exilului. La ciclul de evocări, Nostalgia vocilor, a celor perindate la microfonul Europei Libere, adăugăm astăzi vocea unui istoric în prezent, v-ați uitat, profesorul universitar Constantin Marinescu de la Paris. Născut în 1891, cu o licență în drept, litere și filosofie la Universitatea din București, unde a căpătat și titlul de doctor în litere în 1918, Constantin Marinescu a urmat o carieră de istoric la universitățile din Cluj și București, fiind în timpul celui de-al doilea război mondial director la școala română de la Fontenay-aux-Roses la Paris. În 1948, după ce fusese demis din funcție de noile autorități române și exclus din Academie, al cărui membru corespondent era din 1928, el a refuzat să mai revină în țară. Profesorul Constantin Marinescu a predat ulterior la diverse universități occidentale și a fost distins cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare. Fost colaborator apropiat al lui Nicolae Iorda, profesorul Constantin Marinescu combătea într-o luare de poziție o falsificare istoriografică grosolană apărută în presa bucureșteană. Revista Magazin Istoric publicase atunci, fără semnătură, un articol despre primul congres internațional de studii bizantine, organizat și desfășurat la București la inițiativa lui Nicolae Iorda în 1924. Autorul articolului afirma în mod voit eronat că la congres ar fi participat și un reprezentant al Uniunii Sovietice. Nostalgia vocilor așadar și o voce în eter, cea a profesorului universitar Constantin Marinescu, punând lucrurile la punct într-o emisiune Radio Europa Liberă la 27 august 1970.
Ar fi fost invitate atunci, pe lângă Italia, Franța, Grecia, Iugoslavia și alte țări, și Uniunea Sovietică, care Uniunea Sovietică ar fi fost reprezentată la congresul acesta din 1924, de foarte marele învățator rus, Nicodim Kândakov. L-am cunoscut bine pe Kândakov, care n-avea nimic a face cu Uniunea Sovietică. Refugiat la Praga după Revoluția de 1917. El a fost pus de către compatrioții săi, refugiați și dânsii, tot în capitala Cehoslovaciei, în fruntea Institutului de Cultură foarte cunoscut pe atunci, sub mine de Institutum Kândakovianum. Acest institut a fost cu strălucire reprezentat la București de Kândakov și, bineînțeles, a fost reprezentat nu de Uniunea Sovietică, despre care el nici nu voia să se audă vorbindu-se măcar întreagă. Cum a putut deci el, Kândakov, să onoreze congresul de la București cu prestigioasa sa prezență? Răspund ca cineva de la fața locului. A venit ca invitat personal al regelui Ferdinand I al României, care el, regele, a finanțat călătoriile și șederea țară a foarte bătrânului savant, însoțit de fiul său, Sergiu Kândakov. Altfel, din notița din amintitul Magazin Istoric, cititorul necunoscător acum al celor petrecute acum aproape o jumătate de veac, ar putea că suveranul de pe atunci al României ar fi adus la București, cu fonduri din casa sa personală, pe un reprezentant al regimului de la Moscova, care cu puțin înainte măcerărise familia imperială rusească înrudită atât de aproape cu regele Ferdinand, care ar mai fi socotit pe deasupra, potrivit, să delege pe propriul său fiu, pe prințul moștenitor de pe atunci, să deschide el lucrările adunării de învățați, printre care, deci, ar fi figurat trimisul regimului răspunzător la îngrozitorul măcel. Poate oare, onorați ascultători, un om sănătos la minte să-și închipe o asemenea monstruozitate?
Vocea profesorului universitar Constantin Marinescu de la Paris într-o emisiune la Radio Europa Liberă de la 27 august 1970.
A fost rubrica săptămânală a lui Victor Eschenazi Moroșan, Cultură și Politică. La București, astăzi și mâine, are loc reuniunea informală a miniștrilor apărării din țările comunitare. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, relatează.
Odată cu sosirea, miercuri și joi, a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană la București, revine pe fundalul discuțiilor vechea tema unor structuri de apărare proprii europene, ba chiar a unei armate europene. La discuții iau parte de altfel secretarul general al NATO Jens Stoltenberg și șefa diplomației europene Federica Mogherini. Nu e nimic nou aici. Comunitatea europeană a avut ambiția unor structuri militare încă de la început, când se numea Comunitatea Europeană, prin acea organizație intitulată Uniunea Europei Occidentale, care până în 2011, când a fost desființată, n-a făcut decât să caute să pună bazele unei armate europene independente de NATO. Proiectul unei armate este foarte vechi. El urcă până la relația strânsă dintre François Mitterrand și Helmut Kohl și a început printr-o brigadă comună franco-germană. Aceasta a fost creată în 1989, e activă și azi, bazată în Mülheim, în Germania, și e compusă din circa 6.000 de militari francezi și germani. Proiectul unei armate europene a fost blocat politic de-a lungul anilor, mai ales în urma opoziției NATO, mai precis a Washingtonului și Londrei, care se temeau că o structură militară europeană ar duce la slăbirea NATO. Acum însă, odată cu Brexit și victoria lui Donald Trump, situația s-a schimbat cu totul. Reticențele Angliei, care va ieși din Uniunea Europeană, nu mai au importanță, iar Donald Trump însuși le-a cerut europenilor să facă mai mult pentru propria lor apărare. Proiectul comun a fost relansat luna aceasta de Emmanuel Macron și Angela Merkel. Până acum, 25 de state europene din 28 s-au angajat să coopereze în domeniul apărării comune. În afară de Marea Britanie, doar Danemarca și Malta nu participă la asta. În schimb, 21 de țări din cele 25 fac parte și din NATO, cu excepția Austriei, Ciprului, Finlandei și Suediei. Sigur, nu trebuie să ne așteptăm la brigăzi operaționale transnaționale și la intervenții în zone fierbinți într-un viitor apropiat. La fel, e dificil de apreciat cum va funcționa proiectul la nivel financiar și bugetar, dat fiindcă în prezent majoritatea țărilor din NATO nu reușesc să atingă acel nivel de cheltuieli militare care să reprezinte 2% din produsul intern brut, cu atât mai mult cu cât se va impune necesitatea finanțării suplimentare a unor structuri militare proprii europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Cristina Zavatin de la portalurile mediaaz.md și mediacritica.md.
Mass media și experți în domeniu din Republica Moldova semnalează deja ani la rând despre pericolul propagandei și a știrilor false asupra cetățenilor. Jurnalistul Nicolae Pahomnițchi a discutat în cadrul emisiunii Media Azi cu Veceslav Soltan, șeful secției tehnologii informaționale și investigații ale crimelor cibernetice din cadrul procuraturii, despre cum luptă autoritățile cu știrile false, ce sancțiuni prevede legea pentru pedepsirea persoanelor care răspândesc astfel de știri și, în ultimul rând, cum pot fi identificați comentatorii anonimi. De asemenea, portalul mediaaz.md va urmări comportamentul mass media în actuala campanie electorală și va oferi jurnaliștilor sfaturi în rubrica How To, cum să depășească anumite situații dificile. De exemplu, în această săptămână au fost oferite câteva instrumente utile în identificarea știrilor false și dezinformărilor din presă. Citiți o analiză despre mesajele manipulatorii pe care le conțin unele filme artistice. Autorul a selectat câteva filme și seriale populare și le-a analizat cu atenție mesajele subtile și personajele carismatice. La ce concluzie a ajuns autorul, citiți pe mediacritica.md. Pe același portal mai găsiți cum a fost reflectată de către 12 instituții media din Republica Moldova informația despre declarațiile de avere ale liderilor politici care s-au înregistrat în campania pentru alegerile parlamentare și, nu în ultimul rând, pe mediacritica.md puteți viziona un tutorial digital despre platformele de crowdfunding, mai exact despre finanțarea colectivă online, metodă folosită la scară largă pentru sprijinirea inovațiilor, a ideilor creative, pentru caritate sau lansarea afacerilor mici și mijlocii. În Republica Moldova există mai multe platforme de acest gen, prin intermediul cărora mii de moldoveni au donat bani pentru diverse proiecte sau cauze umanitare.
Cu Cristina Zavatin și recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, repetăm știrile principale ale serii pentru Moldova. Președintele Rusiei Vladimir Putin spune că Moscova este interesată de configurația viitoare a Parlamentului moldovean după alegerile din 24 februarie, pentru că de aceasta depinde și relația cu Federația Rusă. Desigur, nu ne este indiferent modul cum va fi format Parlamentul în Moldova, a spus Vladimir Putin, citat de Interfax, în debutul unei întrevederi cu președintele Moldovei Igor Dodon la Moscova astăzi. Și premierul Pavel Filip i-a spus ambasadorului Statelor Unite la Chișinău că guvernul său este hotărât să acționeze în vederea unor alegeri parlamentare corecte, transparente, libere și în conformitate cu normele internaționale pe 24 februarie. Ambasadorul Derek Hogan a cerut să fie asigurată o atitudine obiectivă din partea observatorilor și a partenerilor. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.